dëgjuesën nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Balona Tela dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Tonga njeh pavarësinë e Kosovës. Komunitetet insistojnë në vendet e rezervuara në kuvend. Themelimi i institucioneve komunale në veri nuk nënkupton integrimin e sërbëve, thon analistët. Furnizim pa ndërprerje me ujë kosovarët mund të presin vetëm në vitin 2016. Bashkësia Islame në Maqedoni u bën thirrje qytetarëve që të mos shkojnë në Siri për të luftuar. Presidenti Obama premton transparencë më të madhe në programet e mbikëqyrjes. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tonga ka njohur pavarësinë në Kosovës, ka njoftuar sot kryeministri Hashim Thaçi në profilin e tij në Facebook, duke shtuar se kjo është njohja 105 të shtetit të Kosovës. Tonga është një vend me më tepër se 100.000 banorë dhe antar i Kombeve të Bashkuara është bërë në vitin 1999. Tonga ndodhet në pjesën jugore të Oqeanit Paqësor. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoni ka bërë thirrje që qytetarët të mos shkojnë në Siri për të luftuar, por Rusia jon prej fillimit ka qenë se ne si Bashkësi Fetare Islame jemi kundër përfshirjes së qytetarëve tan në luftën në Siri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë kryetari i këtij institucioni Sulejman Recepi. Ai po ashtu ka thënë se pjesëmarrja e qytetarëve të Maqedonisë në konfliktin sirian nuk mund të kontrollohet, pasi shkuarja bëhet individualisht dhe jo institucionalisht. Policia në Afganistan thot se së paku 13 afgan dhe të huaj kanë vdekur nga sulmi në një restorant në Kabul. Sulmi me bombë dhe armë zjarri ka pasur në Shënjestër një restorant të njohur libanez në zonën ku janë të vendosura edhe misionet diplomatike. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Raketat nga Siria kanë goditur fshatrat dhe qytetet kufitare të Libanit, duke vrarë së paku 7 persona dhe plagosur 20 të tjerë. Ushtria libaneze ka thënë se së paku 20 raketa nga Siria kanë goditur zonat kufitare në Liban. Shumica viktimave janë regjistruar në qytetin Arsal, të banuar me shumicë muslimane sunite. Në këtë qytet ka po ashtu mijëra refugjat sirian që kanë ikur nga dhuna në vendin e tyre. Forcat irakiane të sigurisë dhe fiset aleate kanë vazhduar sulmet kundër militantëve të lidhur me Al-Qaidën dhe forcave antiqeveritare në provincën Anbar. Radio Iraku i Lirë ka raportuar për granatime intensive në Fallujë dhe së paku 3 njerëz të vrarë. Luftimet kanë çuar në largim masiv të popullatës. Presidenti i Republikës Çeke Miloš Zeman ka emëruar udhëhecin e Partisë Socialdemokrate Bohuslav Sobotka për kryeministër. Emërimi së premtës pason muaj të bllokimit politik pas zgjedhjeve të parakohshme. Zgjedhjet e përgjithshme në tetor janë mbajtur pas rënjes së qeverisë më parshme për shkak të një skandali të spionazhit dhe rushfetit. Sobotka ka negociuar një koalicion trepartiak me lëvizjen ANO të udhëhequr nga miliarderi Andrej Babis dhe me Demokristianët. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se homoseksualet duhet të ndjehen të lirë dhe të qetë në lojrat olimpike dimërore në Soçi, por i ka lutur ata që t'i lënë fëmijët rusë rehat. Putin në takim me vullnetarët olimpik në Soçi ka thënë se Rusia nuk ka ndalesa për marrëdhëniet jo tradicionale seksuale midis njerëzve, por ka theksuar se propagandimi i homoseksualitetit dhe pedofilia janë të ndaluara. Putin ka thënë se Rusia është më lirë se shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, ku në disa shtete ka përgjegjësi kriminale për orientimin jo tradicional seksual. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se qyteti veri perëndimor i Pakistanit, Peshawar, është grumbulluesi më i madh në botë i virusit të poliomielitit. OBSH ka thënë se mbi 90% e rasteve aktuale të poliomielitit lidhen me Peshawarin dhe se 12 nga 13 raste të regjistruara në Afganistanin fqinj lidhen po ashtu me qytetin pakistanez. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Çështja e vazhdimit të vendeve të rezervuara dhe për një mandat për komunitetet pakicës në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë aktuale, por deri më tash nuk ka ndonjë ndryshim në qëndrimet e partive politike që kundërshtojnë një propozim të tillë. Përfaqësuesit e serbëve që janë pjesë e institucioneve të Kosovës insistojnë se nuk do të heqin dorë nga kërkesat e tyre. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës thonë se nuk kanë hequr dorë nga kërkesa e tyre që komuniteteve edhe për një mandat tjetër të vazhdohen vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Drashić thotë se në këtë drejtim tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim, por në ditët në vijim pritet që kjo çështje të diskutohet me partitë politike.
Ne prapë do të insistojmë për vendet e rezervuara, e di që një me farforme ambienti apo mos pranim të idejës nga disa partij politike nuk shkon në favor të këti idejës, por prap kjo nuk do të thotë që ne do të tërhiqemi, do të dërzojemi nga ideja dhe do të vazhdojmë si që kanë thonë prej fillimit me të gjithë mjetë, të gjithë nivellet institucionale, me të gjithë mjetë demokratike dhe të përpiqemi ta fitojnë në këtë proces.
Çështja e vendeve të rezervuara në kuvend për pakicat ka mbetur çështje kryesore procesit të reformave zgjedhore kushtetuese në Kosovë. Lidhur me vazhdimin e 20 vendeve të rezervuara, kanë kundërshtuar disa nga partitë politike si Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Teuta Sahaçia, nën kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herësh deputete në kuvend, tha se qëndrimi i LDK-s është shumë i qartë se nuk duhet të ketë më vende të rezervuara për komunitetet në kuvend.
Qëndrimi i LDK-s është shumë i qartë, prej fillimit ka qenë, është që vendet e rezervuara janë të rregulluara shumë mirë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në kushtetutë thuhet që për dy mandate pas pavarësisë, vendet e rezervuara hiqen edhe mbesin ato të garantuara. Prandaj, qëndrimi zyrtar i LDK-s është që duhet të respektohet kushtetuta.
Deputetja Saaçia theksoi po ashtu se nuk qëndrojnë pretendimet se me vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës, integrimi i komuniteteve do të jetë më i lehtë në shoqëri dhe institucionet kosovare.
Ata nuk kanë kurfar interesi që të kyçen në partitë e shumicës apo në institucionet e shumicës. Prandaj mendoj që vendet e rezervuara duhet të respektojnë atë se çka thot kushtetuta. Ne jemi që të mos hapet kushtetuta në këtë mandat dhe që të arrihet një integrim më i duhur i minoriteteve se sa ky i cili nuk ka sjell integrim të duhur.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Drashić, i cili ka folur në emër të komuniteteve pakic, thotë se çështja e ulseve të rezervuara është e ndjeshme dhe se me përkrahjen edhe të faktorit ndërkombëtar në Kosovë, shpreson ai do të rregullohet puna.
Se për këtë vend të rezervuara do të përpiqemi së bashku të gjithë partitë politike që të sigurohet bilje më spoku edhe një për një mandat. Po dëshërojmë të bindim dhe kënë se nuk ishim pas Kosovë në këtë formë pa u pas këtë me shtetit të ndërkëmparve, në veçanti shtetit të Kuintit. Dhe pasi që kemi këto me shtetit të Kuintit, beson që asnjëherë ata nuk kanë këshillu keq Kosovën, nuk kanë këshillu keq asnjë parti politike.
Si pas mandatit kushtetues nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare, këto vende shëndrohen në ulset e garantuara që nënkupton se pakicat nuk do të mund të arrin, sikurse tani 20 ulse në kuvend plus ulset që i fitojnë me vota, por do t'i kenë gjithsejt 20 ulse të tyre të garantuara. Ndarja bëhet 10 vende për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet tjera pakic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se me zgjedhjet lokale në veri, integrimi i serbëve të atjeshëm nën ombrellën e institucioneve të vendit nuk është fakt i kryer. Naim Rashitin nga Grupi Ballkanik për Politika thotë se serbët e veriut integrohen në institucionet e Kosovës me një lloj identiteti politik, por ata mbase asnjëherë nuk do të integrohen në jetën shoqërore të vendit. Sipas Ardian Rifajt, do të duhen edhe mjaft hapa të tjerë përveç zgjedhjeve lokale për integrimin e tyre. Në këtë temë kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Mbajtja zgjedhjeve lokale në komunat e veriut të Kosovës dhe konstituimi institucioneve komunale atje nuk nënkupton se integrimi i komunitetit serb që jeton atje nën ombrellën e institucioneve të Kosovës është punë kryer, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se tash për tash është bërë vetëm hapi i parë apo krijimi kushteve të para që mund të çojnë drejt këtij integrimi të mundshëm. Analisti i çështjeve politike Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se organizimi zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës është një fakt që tregon se është thyer trendi i një ndarjeje të thellë që kanë pasur serbët në veri karshi institucioneve të Prishtinës. Megjithatë, sipas tij ende ekzistojnë dilema të mëdha nëse ky hap paraqet uverturën e suksesshme për integrimin e veriut, për faktin se siç thot ai, pjesëmarrja në votime 22% të serbëve në veri ka qenë sforcuar, jo e vullnetshme dhe nën presionin e institucioneve serbe prej ku kanë marrë pagat.
Gjithçka megjithatë që është bërë në Bruksel mes dy kryeministrave të qeverisë është e imponuar mbi popullatën e Veris, sepse nuk e donin integrimin dhe nuk dëshiron të jetojnë në Kosovë. Mirë, por një pjesë e madhe ka pranuar zgjidhjen e ofruar nga qeveria serbisë për ta, dhe një pjesë tjetër dhe më e madhe në numër vazhdon të kundërshtojë integrimin dhe do të rezistojë integrimit. Ky proces integrimit për komunitetin serb atje do të thotë integrim në institucionet Kosovës me një lloj identiteti politik. Por ata nuk do të integrohen në jetën shoqërore të Kosovës për shumë vite, ndoshta asnjëherë. Ky është një realitet me cilën duhet ballafaqohen.
Edhe analisti tjetër i çështjeve politike Ardian Arifaj vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri është vetëm hapi i parë në krijimin e mundësive për integrimin e serbëve të atjeshëm nën ombrellën e institucioneve të Kosovës.
Por a do të ndodhë kjo ajo nuk varet nga vetëm këta hapat e parë, por ka më varet edhe nga hapat që kam në ndërmarë në të ardhën. E para që mundin me thanë është, edhe që është e misazër, është që disar kemi ndihmë nga autoritetet në Prishtinë, që e pranojnë që integrimi nuk mundet me u bo me dhunë, po duhet me u bo ashtu që Kosova të bëhet pra atraktive edhe për komunitetin sërbë që jetën në pjesën veriore të Kosovës. Pra ta shojnë ata dhe vetë një dobi nga të qenurit pjesë e shtetit Kosovës.
Analisti Arifaj ka shtuar se procesi dialogut Kosovë-Serbi ka bërë që Beogradi të mos jetë agresiv ashtu siç ka qenë më parë në pengimin e integrimit të serbëve të veriut, por ndryshe mendon analisti Rashiti. Sipas tij, integrimin e serbëve të veriut e bëjnë edhe më të vështirë pikërisht marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai shpreh mendimin se janë te të ngutshme konkludimet e faktorëve ndërkombëtar se në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve është bërë progres i madh. Nëse ky normalizim nuk përmbyllet për disa vite, sipas Rashitit, mund të ndodhin procese të tjera.
Në mesin e shqiptarëve ka shumë frikë që arrangimet e tashme janë të përkohshme, sepse në momentin kur do të negociohet për normalizim të plotë me Serbinë dhe njëjë reciproke, do të kërkohen edhe arrangime shtesë për serbët e Kosovës. Anën tjetër, serbët e Kosovës e shohin në veri veçantisht se kjo është vetëm e përkohshme për të dëshmuar se qytetarët që nuk duan të integrohen. Dhe disa në Beograd e mendojnë me sinqeritet se kjo është një zgjidhje e përkohshme dhe në fazën më të vonshme duhet këtë një arrangim tjetër. Nëse dinamika e normalizimit marrëdhënies Serbi-Kosovë, nëse dialogu i Prishtinës dhe përfaqësuesit të Kosovës ecën shpejt, gjitha këto dilema do të eliminohen në proces.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të filloj vitin e ardhshëm, edhe pse jo rallëherë janë caktuar vite për realizimin e projektit dhe ato janë shtyrë. Ekspertë të energjisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ndryshimet që po ndodhin në këtë projekt tashmë kanë dëmtuar imazhin e tij. Kronike Nadia Ahmetit.
Projekti që do të zgjidhë krizën energjetike në Kosovë, projekti me shtrejt, ndërtimi fillon këtë apo atë vit, projekti i dështuar, projekt që duhet fillojnë nga zeroja. Këto janë shprehjet më të shpeshta që kanë përcjellur më së një dekadë me radhë projektin e termocentralit Kosova-Re, përgatitjet për të cilin filluan në vitin 2001. Përveç këtyre shprehjeve në atë botë, termocentrali Kosova-C u konsiderua si projekti më i madh kapital në Kosovë. Ky projekt gjatë kësaj periudhe pesoi shumë ndryshime. Në radhë të parë termocentrali kishte 2100 megawatt. Pastaj projekti riemërohet nga termocentrali Kosova-C në Kosova-Re, ku prap ulet kapaciteti prodhues në 1000 megawatt. Ndërkaq që ndryshimi i tretë bëhet kur shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit me 600 megawatt. Pastaj nga pakuja tenderuese hiqet ndërtimi i termocentralit Kosova-B. kurse në vitin e kaluar, pun nga pakoja të ndëruse, hiqen minjerat e qymyrit. Si do që tjetë, në garë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re janë 4 konsorciume ndërkumtare. Kurse zyrtarë që vëritarë thonë se nga mesi këti viti do të zgjidhet kompania fituese në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojë ndërtimi. Si pas tyre, kapaciteti prodhuesi termocentralit me investime direkte private të huaja është i rangut 2 herë nga 300 MW të instaluar. Çmimi i realizimit të projektit do të varet drejt për drejtin nga oferta që do të paraqitet nga investitori para kualifikuar dhe sidomos nga përzgjedhja e ndërtuesit të termocentralit. Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike konsiderojnë se projekti është i dështuar dhe që duhet të fillojë nga zeroja. Ethem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ka filluar projekti, thotë se ndryshimet dhe devijimet e shpeshta kanë zbeur imazhin e projektit.
Ndryshimet e shpeshta kanë bërë që projekti tash të jetë në shumë pikpyetje se si do zhvillohet. A do zhvillohet apo duhet të rikthehet përsisht të ndërtohet një strategji e re në fushën e energjisë. Unë mendoj që largimet dhe devijimet e shpeshta kanë sjellë më shumë dëm ekonomisë e Kosovës dhe vetë prestigjit e Kosovës se sa kanë arritur të sjellin ndonjë rezultat apo ndonjë progres të caktuar.
Në anën tjetër, shoqëria civile vazhdimisht ka kritikuar punët që kanë ndodhur rreth këtij projekti. Ata fillimisht kanë qenë kundërfutjes në pakun të ndërruset e minjerave të linitit dhe termocentralin Kosova e Re. Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, ndërka që thotë se ndryshimet e fundit janë të duhura, por që janë ndërmarë pa bazë ligjore.
Qëtë një më shumë, gjitha vendet e botës është bëtë gjithë një më fështirë për me ndërtu termocentralin e bazë qymyri për shkak të kriteret e treja qoftë për emetim karbonit apo edhe teknologjisë që la duhet të përdorit. E këtë qeveria Kosovës nuk ka arritë të taktoj se një termocentral i ri në Kosovë të isë është bërë një projekti pa mundur. E shto kësoj kur ndër vite qeveria Kosovës e ka ndryshu kriteret e projektit Kosovare qoftë duke i rritë kapacitet apo duke ullë kapacitetet e prodhimit energjisë por duke i ndryshuar kushtet e tenderit.
Në vitin 2006 për të parën herë qeveria Kosovës kishte shpallur tenderin për ndërtimin e termocentralit ashtu quajtur Kosova C. Por projekti tashmë i quajtur Kosova Re është përcjell nga 4 ministra dhe pothuajse me ndryrimin e çdo ministri pësuan ndryshimet në pakun të ndërruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës nuk kanë ndonjë alternativë për të tejkaluar problemet që kanë me furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Njohës të kësaj fushë thonë se ato nuk kanë treguar vullnet për të investuar në sistemet e akumulimit të ujit. Zyrtar nga Ujësjellësi Rajonal Prishtina porosisin qytetarët se ky problem nuk do të zgjidhet deri në vitin 2016. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Përveç mungesës së rreshjeve atmosferike, të cilat kanë ndikuar në mungesën e furnizimit me ujë të pijesë për një pjesë të madhe të popullatës së Kosovës, sipas njohësve të problematikave të ujit në Kosovë, kjo gjendje ka ardhur edhe si pasojë mungesës së investimeve në këtë drejtim. Shumë komuna të Kosovës kanë hyrë një fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijesë. Liçeni i Batllavës dhe ai i Badovcit, ku furnizohen shumë komuna me ujë të pijesë, thuhet të kenë sasi të ujit vetëm edhe për 3 muaj. Në liçenin e Batllavës, niveli i ujit ka rënë diku rreth mbi 12 metra. Gjendja e njëjtë paraqitet edhe në liçenin e Badovcit. Nga këto dy liçene me ujë furnizohen komuna e Prishtinës, komuna e Obiliqit, komuna e Pudujevës. Derisa problem me furnizim me ujë aktualisht nuk ka komuna e Gjakovës dhe Rahovecit, të cilat furnizohen nga sistemi i Radoniqit. Qaush Bajrushi, njohësi problematikave të ujit në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se Kosova është vonuar në marrjen e iniciativave konkrete për ndërtimin e sistemeve të akumulimit të ujit.
Vetë një zgjidhje afatgjate për furnizim me ujë të pijesë në sasinat mjaftueshme në Kosovë është krijimi i akumulimeve treja, janë identifikuar disa pika në Kosovë ku mundet mund të ndërtohen akumulimet edhe në territorin e komunës Podujevës, në territorin e komunës Skënderajt, në territorin e komunës Pejes dhe kryesori është nga sistemi i Lepencit. Vele për sistemin e Lepencit ky akumulim e ka dokumentacionin teknik të gatshëm që mundet shumë shpejt me filluar ndërtimin e tij. prej.
Si pas Bajrushit, institucionet e Kosovës nuk ishin vendosur në prioritet ndërtimin e sistemeve të akumulimit të ujit, gjë e cila, si shtot ai, ka qenë mëse domosdoshme.
Mjetet nga materiale nuk nevojitën për me përpilue dokumentacionin teknik, se ju pa dokumentacion teknik, argjes mund të beni, edhe fillimin e ndërtimit të në akumulimit. Ne e në vanu shumë, edhe duhet me ditë një herë për gjithmonë cilat janë ato investime që kanë përparsi. Uj i pjesë duhet me ditë që ka përparsi në numër një. Ose një e thoni e kombëve të bashkume, se ai që siguran ujtë mjaftushëm me kvalitet të duhur, e ka siguru edhe 50% e shëndetit të populatës.
Kompania e ujësielësit rajonal Prishtina tani më ka filluar të intensifikoj punën për të ndërmarë hapa konkret rreth gjendjes e krijuar me furnizim të ujit të pijës. Zëdhënësja e kompanisë rajonale ujësielësi Arjeta Mjeku bën të ditur se që nga java e ardhshme do të zvoglojnë prodhimin e ujit që vije nga liçenet akumuluese Batllava dhe Badovci. Kjo sipas Mjekut nuk kupton se do të ketë reduktime të ashpërsuara të ujit.
Me këto rezerva që i kemi momentalisht, uji ka vetëm edhe për 3 muaj. Sot në kompaninë ujësielësi rajonal Prishtina është duke u punuar intensivisht nga drejtoria teknike, jemi duke planifikuar që të zvoglojmë prodhimin e ujit nga të dyja liçenet, pra nga liçeni Badovci dhe i Batllavës, në mënyrë që rezervat që i kemi planifikuar edhe për 3 muaj ato të zgjaten deri në 5 muaj.
Për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë si pas Mjekut nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Kjo fabrik parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra për sekond. Kjo sasi do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt 24 orë pa ndërprerje.
Ne u bëjmë apel shtetarëve që jetojnë në ndërtesa kolektive dhe shtëpi private që ti rregullojnë pajimet sanitare në mënyrë që të mos ketë humbje teknike të ujit. Vetëm në këtë mënyrë dal nga dal ne mund të shkojmë deri te një stabilizim i furnizimit me ujë pijshëm. Edhe një herë themi se vetëm viti 2016 do i gjej shtetarët e Prishtinës me një furnizim 24 orë pa ndërprerje.
Një problem tjetër i vazhdueshëm që ka pasur ujësielësi rajonal Prishtina është edhe borxhi që qytetarët i kanë kësaj kompanie. Borxhi total i gjithë konsumatorëve në zonën e shërbimit që nga pas lufta deri më tani është mbi 51 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lista vitale e barnave për të cilën zyrtarët shëndetësor kanë premtuar se do të përmbushet 100% gjatë gjithë vitit 2013 ka pasur vetëm rreth 36% të barnave. Ky furnizim që rëndon shumë qytetarët vazhdon edhe sot. Raporti Ariana Kasapollit.
Ndër problemet dhe sfidat e qendrës klinike universitare të Kosovës, po vazhdon të jetë ndër vite mungesa e barnave. Si pas zyrtarve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë e pa mundur për mbushja në tërsi. Por në kuadër të rritjes së efikasitetit të menaxhimit, si që thonë zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori, lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale do duhej të përmbushet 100% në mënyrë që pacientët të mos vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna prej të cilave u varet jeta. Mirë po aktualisht, lista vitale brenda QKUK-s është e përmbushur vetëm 36.7%, derisa lista tjera janë edhe më pak, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu.
Kërkesa nga klinika, treportet dhe shërbimet e qendrës klinike kanë qenë shumë më të mëdha krahasuar me mundësitë buxhetore dhe me furnizimin që ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Raporti zyrtari banatorë qendrore flet që furnizimi me bana për vitin 2013 ka qenë 40.6%, me së statik 43.6%, me material shpenzues 26%, dërsa totali për gjithëm i furnizimit ka qenë 36.7%. Dhe thot, ka pasur shumë me shumë kërkesa nga reportet dhe klinika se sa mundësi për të furnizuar me bana në material shpenzues.
Ndërka Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një prej arsyes pse asnjëherë nuk është përmbushur lista esenciale me barna për pos buxhetit të limituar janë edhe keq përdorimet nga zyrtarë të ndryshëm.
Në keqardhje thënë mund konstatoj që keq përdoruesit në nivele të ndryshme e rritin koston edhe të barnave edhe të pajisjeve mjekësore. Kështu që detyrimisht që edhe ky buxhet është i vogël dhe nëse edhe e shtojnë dy fishën e këtij buxheti, edhe kemi këta këtë çfarë do të thosim sistem, prapë do ketë të përballen me këto probleme dhe me këto mungesa.
E pacientët thonë se sa herë kanë shkuar në spital, barna të dashur t'i blejnë vet. Pensionisti Ali Hajdari e pulsi.
Ka ta për çka më bëna të pensionistat. Ja ka vjen diku më çën në banatore për më na dhe të punën. Ja që ne kam të 16 palë vetëm me barna me kem. E kam më morr atë. Jo, jo pa parë s'ka kur gjë këtu. Ti për mund si pensionist ti për do dikur që ka rrogën 2-3 euro ti unë me 100 euro çfarë na i kanë bën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në një fjalim televiziv ka prezantuar reformat e programeve të mbikëqyrjes. Në mesin e të tjerave ai ka thënë se Washingtoni do të ndalojë të monitorojë komunikimet e udhëheqësve të shteteve. Obama megjithatë ka mbrojtur këto programe duke thënë se ato janë kyçe për sigurinë kombëtare. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni do të reformojë programet aktuale të mbikëqyrjes, do të sigurojë transparencë më të madhe për to dhe do të rris masat për mbrojtjen e privatësisë së shtetasve amerikan. Reformat që propozoj sot duhet t'i japin popullit amerikan besim më të madh se të drejtat e tyre mbrohen edhe nëse agjencitë tona të inteligjencës dhe sundimit të ligjit ruajnë mjetet që u duhen për të na mbajtur të sigurt, ka thënë Obama. Në një fjalim televiziv të premtën, ai ka thënë se SBA-ja do të ndalojë të spionojë udhëheqësit e vendeve aleate dhe mike. Ja kam bërë të qartë komunitetit të inteligjencës, nëse nuk ka një qëllim bindës për sigurinë kombëtare, ne nuk do të monitorojmë komunikimet e krerëve të shteteve dhe qeverive, ka thënë Obama. Fjalimi vjen midis një debati të nxehtë për qëllimin e programeve të mbikëqyrjes të SBA-s pas dokumenteve sekrete në lidhje me to, të cilat kanë rrjedhur në publik nga ish-kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Zyrtarët në Shtëpinë e Bardhë thonë se masat e përshkruara nga Obama përbëjnë reformën më të rëndësishme të programit të mbikëqyrjes amerikane, prisë Obama ka marrë drejtimin e SBA-s. Në fjalimin e tij Obama ka thënë se inteligjenca ka një rol jetik në konfrontimin me kërcënimet dhe se Shtetet e Bashkuara nuk mund të çarmatosin në mënyrë të njëanshme shërbimet e tyre të inteligjencës. Ai ka thënë se një numër vendesh që kritikojnë publikisht Shtetet e Bashkuara privatisht e dinë se kapacitetet e inteligjencës amerikane janë të rëndësishme për të përmbushur përgjegjësitë e tyre si superfuqia e vetme në botë. Obama po ashtu ka theksuar se SBA-ja përdori informacionet e mbledhura nga agjencitë e inteligjencës për të mbrojtur popullin e saj. Presidenti amerikan ka thënë se SBA-ja nuk spionon njerëzit e rëndomt që nuk kërcënojnë sigurinë kombëtare.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs.
Askush nuk pretën nga Kina që të ketë debat të hapur për programet e saj të mbikëqyrjes ose nga Rusia që të marrë parasysh shqetësimet e shtetasve të saj për privatësinë. Por të kujtojmë se ne mbahemi me të tjera standarde, pikërisht se kemi qenë në ballë të mbrojtjes së privatësisë personale dhe të dinjitetit njerëzor, ka thënë Obama. Ai ka nënvizuar se agjencitë e inteligjencës përdorin të dhënat e mbledhura për të luftuar terrorizmin, për të mbrojtur trupat dhe aleatët dhe për të luftuar krimin. Obama ka kritikuar zbulimet e bujshme të programeve të klasifikuara, duke thënë se rrjedhjet nga Snowden kanë hedhur më shumë hije se sa dritë dhe se mund të ndikojnë në operacionet të Shteteve të Bashkuara në vitet e ardhshme. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Tonga një pavarësinë e Kosovës. Komunitetet insistojnë në vendet e rezervuara në kuvent. Themelimi institucioneve komunale në veri nuk nënkupton integrimin e sërbëve, thonë analistët. Furnizim pa ndërprerje me ujë, kosovarët mund të presin vetëm në vitin 2016. Bashkësia Islame në Maqedoni u bën thirrje qytetarëve që të mos shkojnë në Siri për të luftuar. Presidenti Obama premton transparencë më të madhe në programet e mbikëqyrjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, miru dëgjofshim.